Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia presadila poslanecký prieskum v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom divadle, kde ministerka menila šéfov, na ktorých sa teraz zamestnanci sťažujú. V parlamente chce opozícia ministerku Šimkovičovú, ktorá už má teraz za sebou dve takmer 200-tisícové petície, odvolávať. Prečo po prieskume opozícia hovorí, že galériu vedú ľudia, ktorí nevedia, v akej inštitúcii sa nachádzajú? Čo na poslaneckých prieskumoch vlastne zistili? Prečo je smerom k ministerke ostro kritický aj vládny hlas? Má stále podporu v koalícii? A čo sa deje v klube SNS po tom, čo Andrej Danko vyhlásil, že sa k Rudolfovi Huliakovi už nikdy nepostaví, ani si k nemu nesadne? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, takisto aj poslancom klubu Slovenskej národnej strany, Romanom Michalkom. Pán predseda Michalko, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ďakujeme aj my veľmi pekne, že ste prišli. Informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že o malú chvíľočku sa nám do debaty pripojí aj vaša podpredsednička z Kultúrneho výboru parlamentu a poslankyňa Hnutia progresívneho Slovenska Zora Javrová. Ak dovolíte, ale pán Michalko, na úvod dve, tri čisto politicko-stranické otázky, možno aj trošku s takou, ako to povedať, no, odťažito sa vás pýtam, pán Michalko, povedzte, ako to teraz, keď sa pán predseda SNS a vášho poslaneckého klubu, pán Danko, nerozpráva s pánom Huliakom a jeho dvomi kolegami, ako to na tom klube vyzerá?
No, vyzerá to tak, že tí traja ľudia, ktorí pôvodne žiadali, aby sa zmenil názov klubu,
áno.
Jasne, jednoznačne deklarovali, že ostávajú súčasťou koalície. Hlasovanie o veľmi kľúčovom a veľmi nepopulárnom konsolidačnom balíčku skončilo 79. Nikto si nerobil na to nejaké PR, že ja mám nejaké, ja neviem, som proti tomu alebo tomu a získaval tým body, to znamená, sú schopní robiť aj nepopulárne opatrenia, ktoré sú len nevyhnutné. Huliak a jeho skupina jasne povedali, že ostávajú súčasťou koalície,
to sedí.
A to je to podstatné. To znamená, že povedzme tak, že tie ľudské vzťahy sú komplikovanejšie a iné než boli, ale čo sa týka programu vlády a programu koalície, tam nevidím žiadne ohrozenie.
Rozumiem tomu. Oni vlastne, títo traja páni, ak by sa rozhodli ten klub opustiť, tak on by vlastne zanikol. Čiže to by bol vážny problém.
Áno, ale zároveň deklarovali, že nemienia opustiť klub a samozrejme nikto z SNS ich nebude vyháňať z klubu, čiže v podstate nazvime to, že budú v takom nižšom móde, alebo v takom nejakom, budeme nejak komunikovať. Nie, neznamená to, že prestane akákoľvek komunikácia. Myslím, že ja sedím vedľa Ruda Huliaka, takže určite budem hovoriť a na nejakých zásadných veciach sa určite dohodneme a pre nás je najpodstatnejšie programové hlásenie vlády a naplňanie programu a toto oni nespochybnili.
Práve to som sa chcel opýtať, či si myslíte, že tá situácia je dlhodobo udržateľná, či sa to v jednom momente nemôže na ničom zaseknúť a aj ohroziť, povedzme,
nikdy
fungovanie vládnej koalície.
Nikdy sa nemôže, čo bude v najbližších troch rokoch, ale nemalo by žiadnu logiku, keby sa snažili deštruovať koalíciu a už vôbec nie predčasné voľby. My si veľmi, veľmi dobre uvedome všetci koaliční poslanci, ako máme zodpovednosť, že nás ľudia volili preto, aby sme vystriedali predchádzajúcu garnitúru, ktorá je vnímaná extrémne kontroverzne a zle. A nikto nepôjde do toho, aby ju deštruoval. Ja nevylučujem, že v nejakých ad hoc prípadoch pri niektorých zákonoch budú mať nejaké špecifické podmienky.
To je otázka, či máme teraz štvorkoalíciu, napríklad, či to tak vidíte.
Nie je to formálne, určite nie. A samozrejme, čiste technicky 76 funguje aj bez týchto troch, ale extrémne ťažko by sa vládlo.
Je to už áno, otázka len jedného jediného poslanca. Už 79 je hodne krehká,
áno,
väčšina.
Áno. My si to všetci uvedomujeme. Na druhej strane táto skupina naozaj nechce nejakým spôsobom deštruovať. Viete, politika je o vyjednávaniach a o tom, že osobné veci musíme dať bokom a cieľ je podstatný. Takže predpokladám, Huliak je vyzretý politik, určite nemá záujem pomáhať opozícii, takže podľa toho sa bude správať.
No dobre, na druhej strane to, že by to nemalo byť osobné, popierajú obaja páni. Pán Danko hovorí o pánovi Huliakovi, že je, a to je citát, hulvada zradca. Pán Huliak zas, opäť citáty, Andrej Danko je egomaniak, alebo jeho egotrip za každú cenu byť šéfom parlamentu speje k tomu, že o 3 roky budeme politické mŕtvoly, alebo je to človek, ktorý si ide svoje od rána do večera, je emočne nevyzretý do politiky ako žena, čo nevie, čo chce a neprestane, kým to nedostane.
Áno.
Povedzte, že, čo... ako, že vidíte to tak aj vy, lebo on, nie, pán Huliak, do toho aj povedal, že ho vlastne pán Danko nútil eskalovať situáciu v súvislosti s tými nadávkami smerom poslaneckej kolegyni.
Ja osobne môžem...
Nemáte takú skúsenosť?
Nie, ja mám naopak presne opačnú skúsenosť. Aha. Keď bola... keď sa rokovalo práve o tom známom výroku, tak prišiel za ním Andrej Danko a apeloval na neho, nech dá nejaké vyhlásenie v zmysle, že si váži ženy a že teda to nejak takto nemyslel, alebo aspoň nejaké nepriame ospravedlnenie, a potom samozrejme bola tá procedúra, ako keby, ktorý, áno, tá pointa bola úplne opačná. Čiže najprv povedal 90% nejakého textu, ktorý bol v tom zmysle, a potom teda to vypointoval úplne inak.
Vypointoval to úplne inak.
No. Ale dobre,
aha,
to vtedy...
Čiže on si možno trošku aj vymýšľa, že takéto veci Andrej
viete, čo,
Danko
takto,
robí?
Ja nebudem robiť arbitra pri veciach, kde som nebol. Čiže ako, či niekedy niekto niečo povedal...
Toto samozrejme budem rešpektovať, pýtam sa len preto, lebo ste tam, vidíte to...
Nemôžem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Ja pri mne nikdy som nepočul, že by potencoval pána Huliaka, aby teda nejak zhrubo zrnil svoj výraz, alebo aby nejaké takéto slova používal.
Rozumiem.
Takže ja toto potvrdiť nemôžem.
No dobre, tak budeme samozrejme sledovať, ako sa to bude aj ďalej vyvíjať. Vy ste tiež nie členom Slovenskej národnej strany, nemáte takýto problém, že by ste sa chceli nejak vyhraniť voči strane alebo
ja
klubu?
Ja mám samozrejme svoju agendu, ktorá je jasne zadefinovaná, je to oblasť kultúry. Áno, samozrejme,
áno.
Hľadám si ešte jednu inú novú agendu, keď sa dohodneme, tak v nejakom rozumnom čase z neho prídem a chcem ju ťahať.
Môžete aj naznačiť, že čomu by ste sa chceli venovať, ja, a prípadne v akej pozícii?
V akej pozícii to naozaj neviem, ale teda nemením odísť samozrejme z parlamentu, a ja pokladám za absolútny akože tému tejto politickej generácie to, že asi 15 rokov stagnujeme na nejakých 75% priemeru HDP v rámci tohto, a treba tým niečo robiť. My sme v pasti strednopríjmových krajín.
Absolútne.
A ne, najvyššie
čas. Čiže sociálne veci akoby,
hej? Nie, sociálne zaostávanie Slovenska. Prečo je to tak? Poznatkovo orientovaná spoločnosť, nové politiky. Myslím si, že je nutné prísť s nejakou štátnou doktrínou, kde sa dohodnú všetky relevantné politické subjekty, že také a také percento HDP pôjde na vzdelanie, na vedu, a že sa bude takými a takými metodami podporovať vzdelanostná ekonomika, startupová kultúra a podobne.
Rozumiem.
Skrátka, je nevyhnutné. Mňa extrémne frustruje ten plytký politický diskurs, kde buď sú to osobné hádky, alebo sa jedná
o nejaké malé percento. No vidíte, len ste aj vy priamo uprostred toho, nechcem rovno povedať, že súčasťou, ale ako...
Ale ja sa snažím vždycky komunikovať vecne a naozaj nebyť osobný. Sú niektorí politici, ktorí to robia tak, a sú niektorí, ktorí extrémne znižujú ten verejný diskurs.
No a vy im čo na to hovoríte? Teda najmä tým svojim kolegom, lebo áno, tieto vaše slova už som zachytil aj v iných vašich verejných vystúpeniach, no a, ale potom to
viete,
máte vedľa
seba. Nemôžete byť nikdy zodpovedný za niekoho iného, ale samozrejme môžete rozumiem. Povedať, že vy to, ak máte dávať nejaké vzory, tak to sú takéto, a k ničomu to nevedie. Samozrejme, treba ale jasne povedať, že ten najhrubší diskurs majú opozičné strany. To ako jednoznačne.
Tak to vidíte, hej? Napriek tomu, o čom sa rozprávame.
No
tu.
Tak keď si zoberiete, čo robí, viete, ja pokladám za úplne také falošné. Dnes a denne, čo predvádza Pročko, dupe, kričí, píska, ako vrieska, naozaj ako
no dobre, ale to neznamená, že vaši kolegovia
ale,
teraz sami musia, toto, viete,
no počkaj,
vyrovnať.
Toto je úplne
iná
vec. A to nemôžeme tak povedať. A to je len Pročko, mávneme rukou a povedem, že on má nejaké akože špeciálne postavenie. On je v úvodzovkách blázon, to on si to môže robiť. Nie. Musí byť na všetkých rovnako. V podstate verejný diskurs je niekedy aj ostrý, samozrejme, treba si jasne povedať a potom všetkým rovnako dávať. Keď
no,
niekto,
bodaj by to tak bolo, viete, aj vrátane pána Huliaka, pán Michalko.
Keď 20-krát povie, že ste mafián, zločinec, krvavé paprče a tak ďalej, bez akýchkoľvek dôkazov, tak tiež
no,
to
dobré,
treba nejak
dobre, povedať. Tak rozumiem tomu, môžeme sa tej téme niekedy povenovať. Ja som ešte dve veci k tomuto chcel, kým sa dostaneme k tým kultúrnym záležitostiam. Pán Michalko, Slovenská národná strana po pani ex-ministerke Dolinkovej ostro kritizuje aj predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka ako ministra vnútra, kritizuje ho pre vyšetrovanie oblasti covidu a citát z vyhlásenia SNS, teda nie z klubu SNS, ale SNS, že by sa mal Eštok skôr zamerať na systémovú prácu v polícii. No, dve otázky, že má vôbec pán minister vnútra vašu dôveru, ak takáto kritika, a po druhé, to je trošku taká ako, len mňa to zaujíma, možno aj niektoré naše poslucháčky a poslucháčov, že prečo ho vyvoláte Eštok?
On... Šuta Eštok.
No, jasné. Aj preto, lebo aj pána Danka vidím na tlačovkách a on stále hovorí, že Eštok, aj jeho kolegovia. No, ale jeho meno je asi Šuta Eštok, mám taký pocit.
Ako každý vie, o kom hovorí. A
ja viem, no len...
Mimochodom, Eštok je aj štátny tajomník na zahraničí.
Áno, na ministerstve zahraničných vecí.
Ale tak ten sa...
Ten sa volá Eštok.
Áno, takisto Eštok. Je to kvôli... Viete, keď hovoríte nejakú vec a 10-krát spomeniete meno, tak akože...
Tak ale
rýchlosti.
Je to stále meno,
ja
viete,
viem,
že?
Ja viem,
to je
no, SNS,
ktorá chce meniť aj jazykový zákon, aj všetky
toto
tieto veci.
Toto je detail, no. Naozaj,
dobre,
neviem, ale čo sa
čiže vy ho voláte tej... ako?
Šuta Eštok.
Šuta Eštok, dobre. No. No a teda to, že tá jeho tá kritika, dôverujete mu?
Takto. Určite nikto nebude iniciovať, ani sa nepridá, ak by nastala otázka dôvery k jeho odvolaniu.
Rozumiem.
To je celkom zjavné. Čo sa týka kritiky na koaličných partnerov, pokiaľ je vecná, je to v poriadku, pokiaľ je osobná, to nie je v poriadku.
Aha.
A čo sa týka očakávaní, ktoré urobil spolumocnenec, tak on mal rozkryť manažment covidu a samozrejme tam sú niektoré veci, na ktoré on nemá dopad. A to sú napríklad vyšetrovanie podivných nákupov pre istú trnavskú firmičku, ktorá urobila nákupy či už vakcín alebo testov. Množstvo veľmi problematických vecí, ktoré neboli povedzme, že lege artis, že skrátka vyhláškami cez jedného submisívneho úradníka porušovali ústavné práva a podobné záležitosti. A toto nie je agenda, ktorú môže dotiahnuť do konca.
No ale zjavne sa ani nevenuje a vyčíta mu to práve Matúšu Taještok a vyčíta mu to tak nepriamo aj predseda vlády, ktorý síce za ním stojí.
Získal množstvo informácií, ktoré nemôže zverejniť, lebo sú pod GDPR, alebo teda mu jasne povedali, dáme vám tie informácie, ale nesmiete ich citovať, nesmiete ich oné. Čiže veci, ktoré nemôže robiť bežný človek, môže robiť OČTK. A tam neexistuje tá dostatočne efektívna spolupráca. Koncovka vo všetkých týchto veciach musí byť cez OČTK, ktoré
dokumentujú tie veci. Iste.
A tam tá súčinnosť nie je taká, ako by sme si očakávali. A samozrejme naši voliči a ľudia, ktorí očakávali nejaké výstupy, sú frustrovaní, lebo bez súčinnosti nie je možné ich doručiť.
A vidíte, Matúšu Taještok mu v podstate odkázal, a to parafrázujem, necitujem, že nech s tou správou, ktorú pripravil, vlastne ani nejde na vládu a nech práve pripraviť tie veci, o ktorých hovoríte
ale
aj vy.
To
je zaujímavé.
On nemá kompetencie.
Aha, čiže ho minister nutí do niečoho, čo vlastne nemôže pán Kotlár robiť.
Veľa podkladov, ktoré dostal s tým, že môžete si ich pozrieť, ale nesmiete ich zverejniť. Lebo porušíte zákon taký, onaký.
Okay.
To znamená, že vlastne je v nejakej pasci a nemôže sa pohnúť ďalej.
A toto má byť verejný apel na ministra vnútra, aby ho do toho pustil.
Presne tak, alebo aby teda to prevzali orgány, ktoré môžu takéto veci...
Ale Najvyšší kontrolný úrad a prokuratúra, pán Michelko, už
dali informácie,
3 roky áno, vyšetrujú práve manažovanie pandémie covidu.
Pán Andraši mal veľké vyhlásenie, kde hovorilo množstvo pochybení v rámci tohto.
Ano.
Aj dal nejaké podnety, ktoré by ďalej mala
to
spracovať.
To je jeho úloha, presne.
Teda OČTK.
Presne tak.
A nejaký podobný typ informácií má, ale tiež ich nemôže verejne zverejniť a zároveň potrebuje súčinnosť teda orgánov,
ktoré práve
sú
hovorím, že na to je tam tá prokuratúra,
ja viem,
oni to môžu došetriť a potom zverejniť
presne,
všetko,
ani
čo vyšetrili.
Ani prokuratúra, ale ešte pred prokuratúrou sú teda vyšetrovateľia.
No veď iste, pod ich dozorom.
V prokuratúre to príde už potom, keď to spracujú vyšetrovateľia.
No a my sa môžeme dozvedieť, alebo môže vyšetrovateľ sa rozhodnúť, že nás bude... Je to také domotané.
Nie, že domotané, tá spolupráca nie je taká, aká by bola iná.
No dobre, to som pochopil. Čo sa týka samotného pána Kotlára, má vašu podporu, aj osobnú.
Áno, má, samozrejme.
A vy aj súhlasíte s tým, čo hovorí o tom, že COVID je biologická zbraň a že mRNA vakcíny škodia, dokonca menia ľudský genom?
Toto bol jeho nejaký názor, ktorý má podložený.
Stotožňujete sa s tým, pán Michelko?
Viete čo, ja nebudem robiť arbitra, pretože nie som mikrobiológ a nebudem sa diskutovať a dávať arbitra v veciach, kde nie som kvalifikovaný.
Ak sa nenahnevate, spýtam sa vás teda, nechali ste sa očkovať proti covidu?
Áno, áno. v pohode.
No dobre, dobre.
Takže tak. V pohode, ja nebudem robiť arbitra, skrátka má nejaké názory, má nejaké citáty, niektorí odborníci to spochybňujú, ale ja arbitra robiť
neriešite
nebudem.
Neriešite to,
toto
nech,
nie
si,
je podstatné,
nech si robí
podstatné.
On svoje.
Pre mňa osobne je oveľa dôležitejšie, ako na tieto zistenia budú reagovať OČTK.
Dobre,
a
dobre.
Nech tie pochybenia sa v podstate vyriešia.
To beriem a my sa ich určite na to budeme pýtať a čakať samozrejme na tie stanoviska. Posledná vec. Vy máte takú informáciu, pán predseda Michalko, že by mohol Hlas nominovať na šéfa Národnej rady Slovenskej republiky napokon práve Matúša Šutaja Eštoka?
Viete, to boli veľké debaty, ten proces sa vyvíjal. V jednej fáze bola, nazvime to na stole, aj taká nejaká dohoda, už bola aj zverejnená, takže to iba opakujem, že vlastne vnútro by sa vymenilo za post ministra, teda predsedu parlamentu. Vtedy to bolo neaktuálne, zaujímavé, neatraktívne pre pána ministra vnútra. Neviem o tom, že by sa to nejakým spôsobom zmenilo. Dneska som čítal rozhovor predsedu SNS Andreja Danka, ktorý povedal, že ostáva status quo.
Peter Žiga ako zastupujúci šéf
presne,
parlamentu.
Presne, to znamená, vlastne ten základný posun bol v tom, že ten postoj premiéra, ktorý spočiatku aktívne podporoval pozíciu alebo nárok Andreja Danka, dnes sa dostal do módu, buď sa dohodnite, alebo ostáva status quo. Status quo, to znamená, ja to beriem tak, že je status quo.
No dobre, počúvame samozrejme aj predstaviteľov Hlasu, ktorí hovoria dokonca, že na oktobrovej schôdzi sa to vyrieši. Tak uvidíme.
Dosť pochybujem. Neviem o tom, že by bola dohoda.
Dobre, uzavrime to. Ak vás môžem poprosiť, pán Michalko, dajme na seba slúchadlá spolu s nami, tak ako som na začiatku avizoval, aj pani poslankyňa Zora Jaurová, ktorá je podpredsedničkou kultúrneho výboru parlamentu a poslankyňou Hnutia Progresívne Slovensko. Pani podpredsednička Jaurová, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Ďakujem
ja
veľmi pekne.
Ja som v aute niekde na poľskej diaľnici, tak môže byť troška zlý prenos.
Veľmi pekne ďakujeme aj, že to hovoríte. Ak by došlo k nejakému problému na trase v spojení, tak samozrejme zložíme a skúsime to číslo vytočiť znovu. Teraz ste ale s nami, tak poďme na to. Máme akoby 4 základné témy. Poslanecký prieskum, odvolávanie pani ministerky, povedzme STVR, prípadne jedna otázka aj k mediálnemu úradu chystanému. Začnime, prosím, prieskumom Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom divadle. Ak dovolíte, pán Michalko, dám prednosť dáme pani Jaurovej, pretože aj je to práve ona, ktorá na tom výbore presadila tie poslanecké prieskumy, iniciovala, aby som bol celkom presný. No, pani Jaurová, po tom prieskume ste vyhlásili okrem iného aj toto, to je váš citát, je neuveriteľné, ako sa za rok dostala kultúra na Slovensku do rúk úplne nekompetentným ľuďom, ktorí o svojej nespôsobilosti ani netušia, alebo asi nikdy som nebola v inštitúcii, ktorú by viedli ľudia, ktorí nemajú absolútne poňatia o tom, kde sa nachádzajú. Môžete nám to prosím vysvetliť?
No, tieto vyjadrenia sa týkali najmä Slovenskej národnej galérie. Myslím si, že bolo veľmi, veľmi užitočné, že sme na tých prieskumoch tam boli a že na tých prieskumoch sme boli spoločne ako koalícia a opozícia, pretože aj naši koaliční kolegovia videli vlastne, čo sa výmenou riaditeľky Slovenskej národnej galérie v tejto inštitúcii stalo. My sme tam naozaj 4 hodiny sa rozprávali s tým bývalým zastupujúcim riaditeľom pánom Bittnerom a s tým novým pánom, ktorý je tam 2 týždne,
pánom
Týmkom. A teda ja si nemyslím, že ani jeden z tých pánov vôbec tuší o tom, v akej inštitúcii pracuje. Bolo úplne evidentné, že je tam fundamentálny rozpor medzi nimi a medzi zamestnancami a odborníkmi, dlhoročnými zamestnancami galérie. Tam dochádzalo k úplne elementárnym rozporom o tom, že napríklad pánovi Bittnerovi vadí, že sa v galérii vystavuje, lebo on má pocit, že tie priestory by sa dali lepšie inak komerčne využívať, z čoho vidíte, že vlastne on celkom nechápe, v akej inštitúcii je. Ja sa priznám, že ja som teda už všeličo zažila v slovenskej kultúre, ale ako keby takýto bizarný moment, kedy by bol poverený riadením erbovej kultúrnej inštitúcie niekto bez akýchkoľvek kompetencií, kto si navyše ale ani neuvedomuje, že tie kompetencie nemá, tak toto sa mi ešte vlastne nikdy
tak to predtým vidíte,
nestalo.
Hej.
Áno.
No, pán Michalko, dve otázky. Jedna taká, že skúste veľmi stručne a druhá už k meritu veci. Tá prvá teda, že váš výbor je celkom ojedinelý, prepáčte za takéto konštatovanie z mojej strany, v tom, že vôbec niečo takéto odhlasuje na návrh opozičných poslankyň a poslancov. Čiže by som sa rovno mohol spýtať, že čo vás k tomu viedlo, že prečo ste s kolegami z koalície takýto opozičný návrh rovno nezablokovali. Naopak, pán predseda, sami ste opísali situáciu v Slovenskej národnej galérii a v Slovenskom národnom divadle výrazom, že sú tam zákopy. Čiže v tomto no, dokonca akoby sa aj zhodujete. Tak povedzte, že...
Nie, celkom troška takto. Prvá základná vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že bez koaličných hlasov by prieskum nebol. To znamená, našim
preto
cieľom...
Preto sa to pýtam aj.
Našim cieľom bolo naozaj na tvári miesta zistiť, aká je situácia. Môžem povedať, že čo sa týka Slovenského národného divadla, tak tam jednotlivé zložky spolupracujú, je tam pracovná atmosféra, nie je tá inštitúcia v nejakej kríze, určite nie nejakej radikálnej. V podstate nejaká umelecká újma sa nestala, dramaturgický plán sa plní, v zásade je všetky tri, všetci tie riaditelia súborov veľmi konštruktívne koordinujú alebo spolupracujú s generálom riaditeľkou.
Aj s pani Ťapakou teda,
áno, takže
jasné.
Tam nevidím, tam je problém práve tie dielne, kde už bohužiaľ som ja musel odísť skôr, takže tam je vec viac menej dedičstvo minulosti. Čo sa týka Národnej galérie, ja poviem to, čo som povedal na poslaneckom prieskume. Dnes je už situácia taká, že naozaj zamestnanci si nevolia svojich riaditeľov a treba s touto realitou vedieť žiť. Ja som samozrejme apeloval na poveraných riaditeľov, aby... A oni, ja zase by som povedal, že troška sebareflexie by som tam určite videl, pretože v novej organizačnej štruktúre sa vyložené ráta s odborným námestníkom.
Na to ste upozorňovali vy, áno, ale ste rovno povedali, nie, že ste čakali, že takéhoto odborníka, dokonca podkutého, že mali rovno na začiatku tam doniesť.
Áno, to som jasne povedal, že keď už teda prišiel na túto pozíciu človek...
Manažer, hej, že finančník nejaký?
Áno, povedzme, že ktorý má akože... Povedzme, že schopnosti robiť prevádzkovo-technického riaditeľa, to znamená efektívnosť, ekonomika a tak ďalej. Určite potrebuje mať človeka, ktorý je odborník v danej veci, pokiaľ možno, ja som povedal takú formuláciu, nespochybniteľná profesná autorita, ktorú by prijali aj osadenstvo a ktorý by prišiel s nejakou odbornou víziou. Chcem ale tiež povedať, že v rámci debaty tento post jednak sa v organizačnej štruktúre s ním ráta, jednak minimálne trom ľuďom zvnútra inštitúcie bol ponúknutý a samozrejme ten apel ďalej teda je a ja verím, že teda nie, že súdnosť, ono bola verejne deklarovaná, že takýto človek pokiaľ možno naozaj, že rešpektovaný v nejakej dohľadnej dobe do tej galerie musí prísť, pretože je jasné, že niekto, kto nerobil v tejto branži, tak to nemôže riadiť bez toho, aby bol práva ruka,
zdá
ktorá
sa,
je jasná.
Ja tomu rozumiem, čo hovoríte, ale aj po tej prieskume, aj po tom prieskume sa zdá, že sa deje pravý opak, pretože vy aj vy teda ste sa tam dozvedeli, že pán riaditeľ Slovenskej národnej galérie, ktorý sa teda mimochodom tam aj ubytoval, asi aby mal čo najbližšie do práce, sa chystá prepustiť tri seniorné kurátorky, vrátane bývalej šéfky SNG pani Kusej a ešte aj šéfku marketingu pani Hromádkovú z dôvodu, a to je citát pána Týmka, škodia dobrému menu galérie. No, to znie trošku ako totalitné praktiky.
Nie,
toto
nie? Možno nerozumné. Ja som sa ho pýtal, či má plnohodnotnú náhradu, pretože samozrejme marketingová riaditeľka má množstvo väzieb a nie je také jednoduché ju nahradiť. A teda apeloval som, aby bol opatrný pri týchto personálnych zmenách.
Áno.
Takže samozrejme zodpovednosť je na ňom, ale teda apeloval som na to skôr, nech sa najprv, lebo tam bolo zadefinované, alebo teda poďme, že poškodzujú zlé meno. A my sme sa možno mohli inšpirovať etickým kódexom, ktorý má Slovenské národné divadlo. Nech vydá jasné, jednoznačné a merateľné pravidlá, čo je priateľné pre zamestnancov Národnej galérie.
Preto som si dovolil do tej otázky zakombinovať to slovo, či to nie sú totalitné praktiky.
No,
takto sa vysporiada so zamestnancami.
Dopredu povedia, že aký typ komunikácie je priateľný, aký je nepriateľný, čo je poškodenie, čo nie je a na základe toho nech dopredu sa vedia pravidla a iba ak by sa v budúcnosti porušovali, tak potom samozrejme na základe takéhoto nejakého všeobecné záväzného nariadenia, ktoré vydá riaditeľ, sa mohli vyvolávať nejaké konsekvencie alebo teda vynúcovať, ale apeloval som, aby sa neeskalovala situácia. Na začiatku aj povedali, že keď prišiel pán Timko, že tá otvorená ruka bola aj zo strany teda zamestnancov. Ja verím, že to nebude eskalovať. Naozaj nikde by sa tým neposunuli a potom naozaj ja verím a dúfam a pokiaľ bude vôľa, ja budem robiť všetko preto, aby prišiel aj nejaký odborný riaditeľ.
Budete čo, ktorý, nejak apelovať na pani ministerku
nie,
alebo na pána riaditeľa?
Toto je vec riaditeľa. Toto je vec
priamo
riaditeľa,
teda na neho, hej?
Aby si naozaj no, našiel rešpektovanú osobu, ktorá bude
tak uvidíme, či sa mu to podarí. Pani Jaurová, prosím, komentujte to aj vy, aj tú moju otázku, ako vnímate takéto praktiky. Navyše tam treba povedať, že tá spomínaná pani Hromadková sa to vlastne dozvedela na tom poslaneckom prieskume, že sa tam skrátka začali baviť o tom, že ju vlastne vyhodia po 15 rokoch z galérie.
Viete, ja vlastne nerozumiem tomu, že o čom je táto debata, lebo aj pán Michelko hovorí, že treba sa zmieriť s tým, ako to teraz je. No, neviem, či sa treba zmieriť s tým, že pani ministerka vymenovala do vedenia Erbovej kultúrnej inštitúcie absolútne neschopných ľudí.
Čiže o čom má byť teda tá debata, ak hovoríte, že nerozumiete,
znamená,
prečo je o tomto?
No, ja nechápem, prečo sa rozprávame o tom, že dobre, už tam máme týchto dvoch neschopných ľudí, tak dajme im tam niekoho, kto tomu aspoň troška rozumie, aby im pomáhal. No, to tak nefunguje, tak sa neriadia inštitúcie. Ja nepoznám nikde na svete v takejto porovnateľnej galérii model, že by galériu riadil prevádzkový riaditeľ a jemu pomáhal nejaký odborný, neviem, konzultant, býva to vždy naopak, samozrejme. A ja hlavne nerozumiem tomu, že keď pani ministerka nevedela toho odborníka nájsť do pozície riaditeľa, tak kde ho teraz nájde do tej pozície tej dvojky?
No dobre,
lebo
tak
veľmi dobre vieme, že tých ľudí, ktorých oslovila, proste neboli ochotní
áno, s nimi spolupracovať. To je pravda, to je pravda.
No, okolnostiam, aké tam vznikli.
Dobre, tak aj na základe, prepáčte, že vám do toho skáčem, len chcem, aby sme ešte otvorili aj druhú, tretiu tému, že no dobre, tak na základe toho, čo hovoríte, tak sa pýtam, tak čo teraz, čo je z vášho pohľadu, by mal byť výstup tých kontrol a nejakej krátkej budúcnosti? Čo teraz, skrátka?
No, z môjho pohľadu, samozrejme, jediné, čo sa s tým dá robiť, je naozaj odvolať tých ľudí, ktorí to tam riadia teraz, lebo tí sa na celej čiare ukázali ako neschopní vykonávať tie funkcie.
Rozumiem.
A naozaj znovu nadviazať nejaký dialog s tými odbornými zamestnancami, s ľuďmi, ktorí tam pracujú, s ľuďmi, ktorí vybudovali brand tej inštitúcie. Mimochodom, je to najlepšie fungujúca veľká kultúrna inštitúcia na Slovensku a je veľmi absurdné, že práve z nej pani ministerka odvolala riaditeľku. A
dobre, ďakujem. Pán Michelko, manažera. Bolo by to riešenie odvolať tých, tých ľudí?
Ja chcem takto.
Dve vety a ideme ďalej, lebo aj pani Jaurovú som prerušil.
Povedať, jasné.
No, ale stručne.
Je veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí by boli ochotní do tohto ísť, takže to nie je vôbec jednoduché. Druhá vec je, že je tu nejaká inštitúcia. Viacerí ľudia povedali, že sú srdciari. Sama pani Kusa povedala, že robila predtým kurátorku. Celý profesný život je teda spojená s touto inštitúciou. Tak možno, že nejaká osobná urazenosť by mala byť menej podstatná ako prežitie inštitúcie a danie. Jasné, že musí byť aj druhá strana. Jasné, že tá sociálna inteligencia tam musí byť na oboch stranách a schopnosť nejak komunikovať.
No dobre, ale skúste aj vy empaticky uznať, ak ja vás osobne niekto odvolá s tým, že z vášho pohľadu teraz, hovorím, neberme to ako úplný fakt, pošpíni vaše meno a potom vás prizve, že ale veď poďte so mnou spolupracovať, vy by ste šli.
Takto, odborová organizácia
navrhla. Ale veď pani Kusu idú vyhodiť, takže toto
ja
je irelevantné.
No dobre.
To je v poriadku, čiže ja som povedal, že to pokladám za nešťastné a apeloval som na riaditeľa, nech to prehodnotí, lebo neexistuje nič ťažšie ako nájsť kvalifikovaných ľudí, takže potom by sa ešte zhoršila situácia, čo naozaj ja apelujem, aby sa to takto nerobilo. Mm,
no dobre, no budeme musieť, budeme to musieť sledovať. Chcete dobre to dokončiť, ale že polvetou, prosím.
Naozaj dokonalý svet nie je a my musíme riešiť to, ako sú rozdané karty. Jediná šanca, keď nám ide všetkým o inštitúcie, je dať tam kvalifikovaného človeka, ktorý bude schopný s odbornými zložkami komunikovať.
No dobre, tak uvidíme, či vás bude počúvať pán predseda Michelko aj pani ministerka kultúry, s tým súvisí.
Toto je vec riaditeľa.
Ja viem, ale v konečnom dôsledku pani pani ministerka je tá, ktorá ho menuje a odvoláva toho riaditeľa, tak buď ho odvolá, alebo ho na novo menuje nového, alebo ho presvedčí, aby robil napríklad kroky, o ktorých hovoríte v tejto debate vy, pán Michalko. Dáma a pán, pani ministerka kultúry pravdepodobne trošku nezvláda ten tlak, ktorý na jej osobu je vyvíjaný ako ministerku kultúry. Má za sebou bohužiaľ aj výroky, niekto by mohol povedať na úrovni mladého neonacistu, neposkytuje rozhovory médiám, väčšinou len reaguje na tlačových besedách. Naposledy pri dezinformačnom rozhovore pani ministerka uražala hercov, hovorila, že ich čítanie výzvy na predstaveniach je politicky výgrc. Predstavte si, takéto slovo dokáže použiť pani ministerka kultúry. A ja sa pýtam, že pán Michalko, na stole je stále opozičný návrh na odvolanie pani ministerky. Je tu veľmi ostrá kritika aj po tých dvoch takmer 200-tisícových petíciách. Dokonca zo strany prezidenta republiky, ten pri demisii pani Dolinkovej hovoril, že on čakal demisiu úplne inej ministerky, pričom narážal na pani ministerku Šimkovičovú. Veľmi ostrá kritika prichádza aj od poslancov strany Hlas. Sociálna demokracia. Je to kultúrne, že sa takto pani ministerka správa? Je jej postavenie v rezorte z vášho pohľadu predsedu výboru pre kultúru a média udržateľné?
Udržateľné je vtedy, pokiaľ má podporu koalície, premiéra a vysielajúcej strany, čiže tieto tri zložky alebo parlamentná väčšina rozhoduje o tom, či bude. Pokiaľ tú podporu bude mať, tak je udržateľné. Chcem ale jednu
majú
vec.
V tomto momente?
Zjavne áno.
Dobre.
Ja som dokonca x-krát povedal na istý paradox, že ako náhle opozícia začne odvolávať člena vlády, jeho pozícia sa podstatne posilní, pretože z definície a z princípu nemôže opozícia robiť personálnu politiku koalície. Ale chcem jednu vec, ktorá zaznela aj pri tom poslaneckom prieskumu v Národnom divadle. Mi nikto neupiera hercom právo na nejaký občiansky postoj, ale ten sa má konať na námestiach, na verejných demonstráciách, nie v divadle. Ľudia v divadle prišli na nejaký umelecký zážitok, na nejaké dielo, ktoré chcú vidieť a nemali by byť vyrušovaní politickými deklaráciami. Toto
rozumiem.
Je vec, ktorá
ja rozumiem,
vadila takmer všetkým a v tomto zmysle kritika ministerky, aj keď teda použila expresívne slovo, má svoju logiku.
Dobre, pán Michalko, ja toto rešpektujem. Jedna vec sú aj nejaké stanoviska jednotlivých osobností, ale druhá vec je aj to, čo spomínal povedzme pán poslanec Malatinec, to, čo hovorím, tá strana Hlas, sociálna demokracia, a tam sú konkrétne výhrady, nie politické, ale odborné. Pán Malatinec teda hovorí o sebe ako dlhoročnom folkloristovi, ktorý sa v tých veciach vyzná, no a hovorí napríklad o tom, že pani ministerka vlastne spôsobila úplne zabrzdenie fondu na podporu umenia.
Čo nie je pravda.
No tak pozrite sa. Môžem teda citovať, aby sme boli úplne presní. Už dva razy za sebou, hovorí pán Malatinec, sa nezišla rada. Podpora amatérskeho aj profesionálneho umenia je vážne ohrozená. Ak nezasadne rada fondu, neurobi si harmonogram víziev, neurobi plány, možno dopadneme tak, ako pri programe Obnov svoj dom. Nekonanie je vážny prešľap zo strany ministerstva. Len aby som bol férový, toto hovoril pán Malatinec v rozhovore pre denník Postoj a povedal ešte jednu vec. Nemôžu fond naďalej blokovať, musia si uvedomiť, že to má celospoločenský záber, dosah na obce, podujatia, aktivity, festivaly idú na tenký ľad, ktorý sa pod nimi môže podlomiť. Už sa potom nebudem zastávať ministerstva kultúry, v takom prípade budú protesty umelcov pred ministerstvom opodstatnené a ja už len dodám, kritika pri programe Obnov svoj dom, tam ich kritizovali pani ministerku a jej nekonanie, aj slovenské národné pamiatky, hrady a zámky hovoria, že tým, že ona zbrzdila celý ten projekt, že oni vlastne im sa môže stať, že im začnú sa rúcať tie pamiatky, lebo oni už nestihnú zobrať peniaze, ak ich aj stihnú, nestihnú tam robiť s tými vápnami a ja neviem s čím všetkým. Nie je toto už dôvod na odstúpenie pani ministerky?
Poviem to takto. Vtedy, keď to vyhodnotia tí, ktorí som povedal, tie tri zložky, premiér, vysielajúca
strana. Vy to ako vyhodnocujete?
Ja som to vám povedal, ak opozícia odvoláva ministerku, posiluje jej postavenie.
Áno, ja viem, ale ja teraz sa pýtam dovnútra.
Ja chcem povedať jednu vec.
Vás.
Čo sa týka Obnov si svoj dom, to je jediný program, ešte je tuším jeden, ktorý je priamo na ministerstvo, ale k fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je dneska dokreovaný. Myslím, že už jediný zástupca samosprávov, ale
ja viem, ale mešká to. Stále to mešká práve pre tie zmeny, ktoré ste tam v zákone spravili.
Išli výzvy. išli výzvy sú jasne dané, sú termíny, kedy sú uzávierky, to znamená, on ďalej funguje. Ja som v dosť častej permanencii s ľuďmi aj z rady, aj s pánom Špotákom, ktorý riaditeľ fondu, aj budúci týždeň sa s ním mám znova stretnúť. Čakáme, každú chvíľu bude stanovisko protimonopolného úradu, predpokladám, že do konca októbra.
Nedá sa povedať, presne na to narážam, pán Michalko.
No dobré, to bolo nevyhnutné, aby sa nová schéma štátnej pomoci dala.
Tak,
to,
nebolo
ale, ale čo je podstatné?
Dohovorte.
Je funkčný fond. Fond je funkčný, zmení sa štatút. Prvý a druhý krát sa krátko nezišla rada fondu, pretože nebola dohoda na parametroch nového štatútu a nového rokovacieho poriadku. No, teraz no, je to jasné, jasné. Mohlo to ísť rýchlejšie.
No, viete, o tomto sa tu celé bavíme je, aj o tých ostatných projektoch.
Ale je nepravda, keď sa hovorí, že je znefunkčený fond. Fond vydáva výzvy, bude ich vyhodnocovať. V podstate
ak som použil také slovo, dobre, beriem to, hovorím, zásadne zbrznená je tá činnosť.
Zbrznená je tá činnosť.
No dobre, aj tie ostatné veci, vy by ste ako predseda výboru pre kultúru a média teda neapelovali na svoju kolegyňu, aby odstúpila. Pre tieto veci, o ktorých sa tu rozprávame, o ktorých strana Hlas hovorí ako o vážnych prešľapoch.
Je všeobecne jasné, že vždycky, teda pokiaľ nepríde iné vnútorné politické rozhodnutie, tak minister ostane. Viete, že pani ministerka Dolinková sama prijala to rozhodnutie.
Ano,
možno za nejakých tlakov. Tam boli už aj napríklad aj také žlté karty od premiéra. Nič také zo strany premiéra voči ministerke kultúry nie je naopak. Ak sú nejaké vyhlásenia, tak sú výsledné.
No dobre, dobre, beriem to. Pán predseda, pani Jaurová, aby sme boli féroví, ešte pre vás samozrejme reakcia, pretože to bude opozícia, ktorá sa bude snažiť vysloviť nedôveru pani ministerke. Takto prosím, uzavrite aj s dôvodmi. Skúste v krátkosti minútku, lebo budeme musieť končiť.
Pozrite sa, no, ja tu mám veľmi krátky priestor v tejto relácii.
To
ale
sedí, veď zasa sa nebavíme, nebavíme sa dve hodiny a ani o 100 veciach, ale o troch, tak skúste.
O tom, že pani Šimkovičová absolútne nezvláda svoju úlohu ministerky od samého začiatku vedia úplne všetci. Vie to aj pán Michalko, vedia to aj koaliční poslanci. Oni to už vlastne ani... Mne to je aj ľúto, že napríklad pán Michalko to musí obhajovať, lebo ono sa to veľmi obhajiť nedá. A aj mnohí iní koaliční poslanci sa vlastne tomu už aj vyhýbajú. Čiže my všetci vieme, že tam je niekto, kto tam nemá čo robiť. A teraz je len otázka, že dokedy to ešte budeme trpieť, lebo ja som minule mala k tomuto tlačovú konferenciu, kde som sa snažila, že spomenúť si na niečo, čo za ten rok urobila pani ministerka dobre, že je to ako keby lepšie, ako to bolo pred rokom. A mňa nič nenapadlo, čoho sa pani ministerka a teda jej generálny tajomník pán Machal, bohužiaľ to je asi v skutočnosti človek, ktorý ťaha nitky v pozadí, čoho sa dotkli každú jednu vec, tak dnes tie veci fungujú horšie, ako fungovali pred rokom. Divadlo, gala, umenia, audiovizuálny fond, pamiatky. A tak to môžeme ísť jednu vec.
Ale dajte, že posledné dve vety a musíme naozaj končiť. Inak, pán Michalko, vidím, že ste tak mierne usmievali. Nebudem to interpretovať, ako že súhlasíte s tým, hej, že to nie je zasa. No, pani Jaurová, to bolo trošku humor, ospravedlňujem sa. Tak posledná veta, prosím.
Ja si myslím, že naozaj aj pán premiér Fico by sa mal zamyslieť nad tým, že či takto neschopná ministerka držať ju vo vláde mu stojí za to, pretože podľa mňa je len otázka času, kedy mu to začne rozbíjať koalíciu a kedy aj jeho koaliční partneri sa začnú vyhražať tým, že z tej koalície odídu.
Rozumiem. No, my tú celú situáciu budeme sledovať aj preto, lebo už som sa vás, dáma a pán, nestihol pýtať na STVR, kedy bude logo a či bude stať 10 000 alebo koľko. A povedzme aj na tie plány Roberta Fica, Andreja Danka na nejaký nový mediálny úrad. Tak vás rovno takto pozývam do ďalšej debaty, aj aby pani Jaurová trošku viac priestoru mala na budúce možno. Tak dúfam, že prídete, keď to bude možné.
Určite, keď to bude aktuálne.
Vynikajúce. Tak to som veľmi rád. A ešte raz by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste boli dnes. Zora Jaurová, ktorá je poslankyňou hnutia Progresívne Slovensko a podpredsedničkou parlamentného výboru pre kultúru a média. Veľmi pekne ďakujem. Pozdravujeme vás do Poľska.
A ja ďakujem. Dovidenia.
Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. No a tu v štúdiu bol s nami Roman Michalko, ktorý je poslancom klubu SNS a predsedom spomínaného parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Pán Michalko, takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia, príjemný dovidenia. Deň. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.